Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, concluzia ultimei noastre întâlniri era că trebuie să umblăm după lucrurile de sus. Mai mult, Pavel ne-a oferit o listă cu lucrurile vechi, specifice naturii noastre păcătoase, care trebuie să aibă din ce în ce mai puțină putere în viața noastră. În continuare, el va numi lucrurile care ar trebui să alcătuiască garderoba omului cel nou. Vom avea ultimele noutăți din lumea modei pentru creștini, ca să folosim o sintagmă modernă. Să vedem, deci, cam ce ar trebui să poarte creștinul care vrea să fie bine îmbrăcat din punct de vedere spiritual, bineînțeles. Vom citi, deci, versetul 12 al capitolului 3 din Epistola către Coloseni, verset ce deschide lista lucrurilor pe care trebuie să și le însușească copilul lui Dumnezeu. Astfel, dar, spune Pavel, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Se vorbește mult astăzi despre chestiunea alegerii. Dragii mei, esențial este faptul că dacă ați crezut în Hristos, dacă El este Mântuitorul vostru, v-ați îmbrăcat cu haina nouă a omului cel nou și sunteți unul din cei aleși. Așa văd eu alegerea aceasta. Sunt unii care susțin că alegere înseamnă că Dumnezeu este acela care te-a ales pe tine și numai pe tine în mod special să fii copilul lui. Cred că dragostea lui Dumnezeu ne cuprinde pe toți. Este vorba și de răspunsul pe care noi îl dăm lui Dumnezeu atunci când El își manifestă dragostea față de noi. Dacă lucrurile pe care le enumeră Pavel în continuare se regăsesc în viața voastră, sunteți dintre cei aleși. Nu voi spune nimic mai mult în această privință sau pe această temă alegerii. Aleșii lui Dumnezeu sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Demn de remarcat este faptul că hainele cele noi pe care le va menționa Pavel în continuare sunt de fapt roade ale Duhului Sfânt. Roade pe care, dragii mei, nu le putem produce singuri. Când ne gândim la poziția extraordinară pe care o avem în Hristos și la chemarea înaltă pe care o avem în El, trebuie să recunoaștem faptul că nu avem putere noi înșine pentru a împlini această chemare. Noi suntem slabi, suntem lipsiți de puterea necesară pentru a purta aceste roade. Suntem în aceeași stare cu mireasa din cântarea lui Solomon. Ea a fost sărutată cu sărutul păcii. Pacea cu Dumnezeu a fost realizată. Dumnezeu ne-a sărutat, prieteni, cu sărutul păcii și ne-a spus că păcatele noastre sunt iertate în Hristos. Dar chiar și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, tot mai păcătuim. Atunci e bine să ne amintim de fiul risipitor care a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Dar într-o bună zi, el s-a hotărât să se întoarcă acasă. Și la întoarcerea sa acasă, tatălui a ieșit cu bucurie în întâmpinare, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Acesta a fost sărutul iertării, același sărut pe care îl dă Dumnezeu copiilor săi. Noi suntem la fel ca mireasa lui Solomon care spune, trage-mă după tine. Eu nu am puterea de a ajunge la poziția aceasta minunată pe care o am în Hristos. Nu pot face acest lucru singur. De la Domnul ne vine puterea de a trăi o viață după placul său. Duhul lui Dumnezeu lucrează și ne dă puterea de a umbla în Duhul. Dar Pavel ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare. Cât de lipsită de compasiune și de necruțătoare este lumea de astăzi. Nu vi se pare că este așa? Cât de indiferentă și lipsită de simțire a devenit. Mașinăriile de tot felul, roboții, computerele au luat locul omului în multe domenii. În foarte multe țări dezvoltate, tranzacțiile cele mai simple se pot face de acasă, din fotoliu prin intermediul unui computer. Omul primește acasă o notă de plată, accesează contul bancar prin calculator și face transferul de bani în contul indicat pe nota de plată primită. Simplu, nu? Contactul uman este eliminat în felul acesta. Pavel spune că noi, cei credincioși, ar trebui să avem o inimă plină de îndurare în relațiile cu cei din jurul nostru. Nu trebuie să ne izolăm, nu trebuie să fim noi înșine computere, calculatoare, care elimină orice relație personală. Nu, trebuie să fim plini de îndurare, plini de bunătate, de dragoste. Bunătatea este un cuvânt care poartă și sensul de a fi de folos. Înseamnă a fi de ajutor altora. Există și un alt cuvânt grecesc pentru bunătate, dar care are o notă de fermitate, că atunci când spunem copilului pe un ton foarte ferm, nu face cu tare lucru. Este bunătate, dar este și fermitate, pentru că vreau ca fiica mea să înțeleagă că vorbesc serios. Aici însă Pavel folosește un cuvânt care înseamnă blândețe. Smerenia sau umilința nu implică, așa cum am mai spus, slăbiciune. Este mai degrabă o atitudine a minții care ne împiedică să ne umflăm de mândrie. Pentru îndelungă răbdare este folosit cuvântul grecesc macrothumia, care înseamnă ardere pentru mult timp. Nu ar trebui să explodăm imediat atunci când avem de-a face cu frații noștri creștini și nici n-ar trebui să facem judecăți pripite. Trebuie, dragii mei, să facem dovada îndelungii răbdări. Gândiți-vă numai la Dumnezeu. Gândiți-vă câtă răbdare are El cu fiecare dintre noi. Oare de ce n-am manifestat și noi această calitate a Tatălui nostru? Fiți dar îndelung răbdători. Îngăduiți-vă unii pe alții, merge Pavel mai departe, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Pavel se referă la situații în care cineva este vinovat și plângerea este justificată. Ce facem în astfel de situații? De multe ori se naște în noi, de fapt aș spune mai mult, se întărâtă în noi spiritul dreptății. Vrem să ni se facă dreptate, să plătească cel ce a greșit. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Iertați-vă unii pe alții. Iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Hai să ne gândim puțin, dragi prieteni. Dacă Domnul și-ar manifesta doar dreptatea sa față de noi, am putea noi să stăm înaintea Lui? Ar putea vreunul dintre cei născuți între fiii oamenilor să stea înaintea celui veșnic, celui de trei ori sfânt și să reclame dreptate? Nu cred că există așa ceva. De aceea Dumnezeu a trebuit să intervină cu iertare. Și suntem îndemnați să iertăm și noi. Aceasta nu înseamnă că vă transformați într-un om de paie, dar înseamnă că atunci când aveți motiv să vă plângeți de cineva, mergeți la persoana respectivă și încercați să rezolvați problema. Vor exista întotdeauna oameni cu care nu puteți rezolva astfel de situații. Trebuie să înțelegem acest lucru foarte clar. Când Domnul Iisus i-a denunțat pe farisei, n-a făcut nicio referire la iertare. El doar i-a denunțat pe ei și practicile lor. Bineînțeles că ei nici nu căutau iertarea lui. Gândul pe care vrea să-l transmită Pavel aici este acela că Hristos ne-a iertat atât de mult încât nu ar trebui să ne fie nici nouă greu să iertăm altora lucruri mult mai mărunte. Noi trebuie să iertăm pe alții tot la fel cum Hristos ne-a iertat pe noi. Versetele 14 și 15 acum. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Dragii mei, îmbrăcați-vă cu dragostea. Avem în aceste două versete două roade ale Duhului, dragostea și pacea. Pacea lui Dumnezeu ar trebui să domnească în inimile noastre și să ne guverneze inimile. Dar, mai spune Pavel aici, cuvântul lui Hristos, să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Sunt mulți cei care țin la doctrină și vor să adopte o poziție conservatoare, fundamentalistă, am putea spune, cu privire la credință. Acest lucru este important și cred că am mai arătat de multe ori importanța unor principii sănătoase bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii la care mă refer eu laudă studiul biblic, dar nu participă la niciunul și cunosc foarte puține lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune că acest cuvânt trebuie să locuiască în inima noastră. Cuvântul lui Hristos, Domnul Iisus a spus, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cea mai bună curățire și pregătire pe care o puteți face sâmbătă seara în vederea zilei de duminică, dragi ascultători, este studiul cuvântului lui Dumnezeu. Ne spune Pavel că acest cuvânt trebuie să locuiască. Aceasta înseamnă că trebuie să fie acasă în voi, să conducă treburile casei. Nu ar trebui să ne fie foarte familiar cuvântul lui Dumnezeu. Să știm să umblăm cu Biblia noastră, să știm unde să găsim ceva. Din nefericire, pentru foarte mulți oameni care se declară creștini, Biblia este o carte scrisă într-o limbă străină. Pacea lui Dumnezeu trebuie să domnească în inimile noastre și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Străduiți-vă, dar, dragi prieteni, să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Studiați și descoperiți ce vă spune Domnul prin cuvântul Său. Astăzi, Domnul vorbește copiilor Săi prin Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu va avea o asemenea influență în viața noastră, încât nu ne va fi greu să ne învățăm și să ne sfătuim unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești și mai ales să-i cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire în inima noastră. Versetul 17 este unul foarte frumos. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dragii mei, vreți să aveți o regulă pentru purtarea unui creștin? Aveți nevoie de un slogan sau de o deviză după care să vă călăuziți pașii? Aveți nevoie de un principiu pe care să vă bazați acțiunile? Iată-l. Iată un astfel de principiu. Pavel nu spune că avem voie să facem și nu avem voie să facem anumite lucruri. El pur și simplu spune, orice faceți, cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Puteți spune, dragii mei, în tot ceea ce faceți, fie acasă, fie la serviciu, fie în relațiile cu alți oameni, puteți spune, fac acest lucru în numele Domnului Iisus. Dacă puteți spune așa, dacă lucrul pe care îl faceți este făcut în numele Domnului Iisus, atunci mergeți mai departe. Acesta este un standard foarte bun pentru tot ce avem de gând să facem în viață. În continuare, Pavel trece la sfințenia în familie. Ați observat probabil că el se ocupă și aici de aceleași lucruri ca și în epistola către Efeseni. Acolo el le spune efesenilor să fie plini de Duhul, după care urmează același set de instrucțiuni. Aici, în epistola către Coloseni, el scrie cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea, după care urmează instrucțiunile pentru viața de zi cu zi. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Înseamnă că ești plin și de cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în voi, înseamnă că sunteți plini de Duhul lui Dumnezeu. Nu cred că puteți fi plini de Duhul Sfânt sau că îi puteți sluji lui Hristos înainte de a cunoaște cuvântul Său. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Dacă într-adevăr cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în voi, efectele se vor vedea și în viața și în familia noastră. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Acest cuvânt este dat cu scopul menținerii ordinii în familie și nu pentru ca soțul să fie dur și neînduplecat. Nu cred că Dumnezeu intenționează ca o femeie să se supună unui bărbat nemântuit care o bate sau care îi cere să facă lucruri împotriva convingerilor ei de femeie credincioasă. Nu pierdeți din vedere finalul versetului, în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Soțul care își iubește soția este cel căruia trebuie să-i se supună soția. Ea este cea care îl îndeamnă pe el să ia conducerea și nu încearcă să fie ea capul familiei. Cred că noi am greșit până acum punând accentul pe datoria soției de a se supune și nu pe cea a soțului de a-și iubi soția. Este un accent diferit, dar cred că este cel sănătos. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Copiii trebuie să-și asculte părinții și să-i respecte toată viața. Dar copilul crește și atinge la rândul său vârsta maturității. Nu cred că acest verset se referă la faptul că un fiu de 24 de ani trebuie să stea legat de fusta mamei și să asculte de ea și după ce s-a căsătorit. Indiferent dacă se căsătoresc sau nu, copiii ajunși la vârsta maturității părăsesc casa părintească și încep să-și conducă singur viața. Tot mai mulți adolescenți se răzvrătesc astăzi împotriva părinților lor și pleacă de acasă. Poate că este vorba de dorința de independență care apare la vârsta adolescenței. Până la urmă, ei trebuie să învețe și cum să trăiască independent de părinților, dar este adevărat că nu aceasta este calea cea mai bună. Am citit la un moment dat o carte în care tinerile cupluri erau sfătuite să se ducă la părinții lor și să continue să fie ascultători de ei. Aceasta este o absurditate care nu are fundament biblic, dacă ar fi să luăm în considerare numai versetul din Geneza, capitolul 2. Versetul 20, de aici, din Coloseni, capitolul 3, se referă la copiii minori. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Este un lucru remarcabil cu privire la acest verset și la cel paralel din Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Sub sistemul mozaic de legi, porunca se referea numai la copii. Nu se făcea nicio referire la părinți. Oare legea mozaică dezvoltase în părinți dorința de a fi niște dictator cu copiilor, în loc să-i conducă și să-i călăuzească în mod înțelept? Cartea Proverbe ne arată că responsabilitatea pentru găsirea voii lui Dumnezeu pentru copii revenea părinților. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Găsim scris în Proverbe, capitolul 22, versetul 6. În continuare, apostolul se va referi acum la relația de la locul de muncă, a relațiilor dintre angajat și angajator, dintre stăpân și slujitor. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Cu alte cuvinte, nu stați tot timpul cu ochii pe ceas. Mai degrabă priviți la Hristos. El este cel căruia trebuie să-i slujiți. Cu această atitudine ar trebui să vă faceți munca pe care o aveți de făcut, dragii mei. Unii creștini vorbesc cu grămadă despre dedicarea în slujba Domnului, despre cum ar trebui să-L slujească pe Dumnezeu, dar se opresc doar la atât, la vorbe. În realitate dau dovadă de o mare lenevie. De un lucru puteți fi siguri. Dacă sunteți leneși în slujba pe care o aveți de făcut, nu sunteți dedicați lui Iisus Hristos. Pavel a redus viața creștină la cel mai mic numitor comun, ca să folosim un termen matematic. El avea un țel unic și simplu. Uitând ce este înaintea mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Mintea, inima, sufletul, privirile sale erau fixate asupra lui Iisus Hristos. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă nu puteți să faceți un lucru pentru Dumnezeu cu entuziasm, indiferent despre ce este vorba, acel lucru nu este pentru voi. Vin la mine oameni și mă întreabă dacă este potrivit ca ei să facă un lucru sau altul, să se ducă într-un loc sau altul. Cred că acesta ar trebui să fie standardul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Acest principiu este valabil în toate lucrurile. Dacă nu puteți merge la biserică având inima plină de entuziasm, poate că ar fi mai bine să căutați alta. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Nu căutați să fiți pe placul oamenilor. Ce ar trebui să vă preocupe în tot ceea ce faceți este dacă lucrul respectiv este pe placul lui Dumnezeu sau nu. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi sluji Domnului Hristos. Poate că nu trebuie să dați raportul șefului vostru. Sau poate că atunci când este cu spatele la voi, nu mai lucrați așa cum ar trebui. Dar Domnul Iisus vede cum lucrați și Lui veți da socoteală. Voi sunteți în El și sunteți ai Lui. Așa că veți avea de dat socoteală înaintea Lui de tot ceea ce faceți. Pentru că noi suntem reprezentanții Domnului Iisus pe pământ, El vrea ca noi să fim găsiți credincioși. Sunt foarte mulți oameni obișnuiți în jurul nostru, credincioși, anonimi, oameni pe care nu-i cunoaștem, dar care s-au achitat cu credincioșie de slujba încredințată lor. Ei au fost credincioși familiei, șefului, bisericii, păstorului lor. Foarte puțini oameni știu acest lucru despre acești credincioși, dar Domnul îi cunoaște foarte bine. Ei vor primi o răsplată din partea Domnului. Cred că noi vom fi surprinși de răsplățile pe care le vor primi unii dintre noi. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Este clar că slujirea creștină este cu totul altceva decât o slujire făcută doar pe bani. Din păcate, sunt foarte mulți leneși în lucrarea lui Dumnezeu. Aș putea spune că lenea este marele defect sau blestem pentru o asemenea lucrare. Nici comitetele bisericilor nu sunt scutite de această stare. Este ușor să te faci că lucrezi când nu te vede nimeni. Trebuie să ne amintim mereu că noi îl slujim pe Domnul Iisus și Lui vom da această socoteală. Că și ne umblă cu strâmbătatea, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Domnul va îndrepta toate lucrurile din viața noastră pe care noi nu le putem îndrepta acum și aici. Asta vrea să spună Pavel în locul acesta. Este un privilegiu să fii în slujba Domnului. Este un privilegiu să înveți pe copii la școala duminicală. Dar să nu credeți că prin aceasta sunteți persoane speciale înaintea lui Dumnezeu. La judecata lui, El vă va judeca după credincioșia voastră în slujba pe care ați avut-o. Toți vom fi judecați după același standard. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dragi prieteni, noi suntem strâns uniți de Hristos cel viu. Eu nu pot să păstrez această unire prin forțe proprii, dar Dumnezeu spune că mă va ajuta. Numai Duhul lui Dumnezeu care lucrează în mine mă poate ajuta să împlinesc chemarea înaltă pe care am primit-o de la El. Nu vă simțiți plin de entuziasm la gândul că aveți o astfel de chemare înaltă și sfântă? Nu vă opriți privirile la pruncul din iesea Betleemului? Ridicați-le spre Hristos care a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu. El este Cel care aduce sfințire vieților noastre, izbăvirea. Cu El trebuie să căutăm să fim mereu uniți. Dragi ascultători, mi-a plăcut în mod special sfatul lui Pavel ca tot ceea ce facem, să facem din toată inima. Părerea mea este că oamenii fac prea multe lucruri astăzi în care nu mai pun pasiune, inimă. Entuziasmul este din ce în ce mai rar și ce păcat este că acest fenomen se întâmplă și în bisericile creștine. Fie ca Dumnezeu să înflăcăreze inimile noastre și să ne umple de dragoste pentru Domnul Iisus. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.